Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljeni v podkastu Medical Orbit. Diagnoza rak je še vedno med tistimi, ki se jih kot pacienti najbolj bojimo. Vendar je v zadnjih letih onkološka znanost izjemno napredovala in vse več rakov se lahko uspešno obvladuje. Ključni pri tem so pravočasno prepoznavanje, pravilna diagnoza in ustrezno zdravljenje. To velja tudi za rak debelega črevesa in danke, ki je glavna tema današnjega pogovora. Naša gostja je profesor dr. Janja Ocvirk, vodilna strokovnjakina na področju zdravljenja rakov prebavil. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Profesor Ocvirk, kako se je spremenilo zdravljenje rakavih obolenj v zadnjih letih? So zaradi napredka v onkološki znanosti na splošno obeti za bolnike boljši?
Obeti so bistveno boljši. Zaradi prepoznavanja bolj zgodnih oblik in pa zaradi novih načinov zdravljenja, ki so se v zadnjih letih uveljavila pred, po operaciji ali pa na mesto nje.
In so pri obvladovanju raka med posameznimi oblikami kakšne razlike?
Ja, po diagnozo rak razumemo več kot 200 različnih bolezni. Seveda so posamezne razlike, ki so odvisne od tega, kako hitro neko bolezen odkrijemo, v kakšnem stadiju, ali je omejena, ali je lokalno razširjena, ali je napredovala, pa tudi od samega tipa raka, od patohistološkega izvida, od tega, za katero vrsto raka gre, in pa seveda odvisno od tega, za katero vrsto raka gre, imamo tudi različne načine zdravljenja.
No, danes bova govorila predvsem o raku debelega črevesa in danke, ki je med pogostejšimi oblikami raka v Sloveniji, saj na leto pri nas zboli več kot 1300 ljudi. Za pljučnim rakom je to drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka. Za kako težko bolezen gre, za kako težko breme posameznika gre pri tej vrsti raka?
Če govorimo o posamezniku, je tudi tukaj odvisno od tega, kdaj bolezen odkrijemo. Če je to zgodna začetna oblika raka, je včasih dovolj samo operacija ali pa operacija, kateri dodamo dodatno zdravljenje, ki je lahko zdravljenje z sistemsko zdravljenje ali pa pri raku danke tudi radioterapija, se pravi obsevanje. In seveda je bolezen povsem ozdravljiva. Bolniki se vrnejo v svoj normalen način življenja in so nekaj let v rednih kontrolah, kasneje pa tudi to ni potrebno. Razen seveda kolonoskopij, ker bolniki, ki so že enkrat imeli raka črevesja, se seveda ponovno lahko zgodi, da zbolijo za rakom na drugem delu črevesja, če ne hodijo na redne kolonoskopije, kjer se odstranjujejo polipi in tako dalje. Ob napredovali obliki, ob tem, da je rak napredoval, da ima zasevke, pa je zgodba nekoliko drugačna. Te bolniki so zdravljeni s sistemskim zdravljenjem, seveda so preživetja bistveno boljša, kot so bila pred leti. Kljub vsemu pa je breme bolnika to, da hodi na določena zdravljenja, da ima lahko simptome bolezni, ki vplivajo tudi na kvaliteto življenja in ne nazadnje pri napredovali bolezni jo tudi skrajšajo.
Za tem rakom večinoma zbolevajo ljudje po 50. letu in tudi zaradi tega razloga je bil v Sloveniji vzpostavljen presejalni program SWIT. Ta je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in tudi raka na debelem črevesu in danki. Kakšen je pomen tega programa za uspešno zdravljenje?
Program je prinesel veliko dobrega. Najprej seveda naj povem, da je bila incidenca za nekaj sto večja, kot je zdaj in smo bili že 1700 letno, ko se je okoli 1700, ko se je program obrnil, nam je celo zvišal incidenco in potem je seveda padla. Program SWIT ne samo, da lahko najde bolnike z rakom v zgodnih stadijih, omogoča nam tudi, da seveda odstranjujemo prekanceroze. Polipi so prekanceroze in z odstranjevanjem polipov preprečimo, da bi prišlo do samega raka in s tem smo tudi zmanjšali incidenco. Druga dobra stvar Svita je, da ko se ljudje odzovejo, ko pridejo v program, ko je treba iti na kolonoskopijo in se najde, rak ga najdemo v nižjih stadijih, se pravi v začetnih stadijih, v svetu bistveno več začetnih stadijev kot v celotni populaciji oziroma populaciji, ki ne gre in se ne odzove na program Svit. Bom tako rekla, če se včasih, dokler nismo imeli programa Svit, 3/4 bolnikov ali pa večji del bolnikov, več kot 2/3 odkrili v napredovalih stadijih, se pravi tam, kjer je bolezen ali zasevke v bezgavkah ali zasevke v druge po telesu, je v programu Svit ravno obratno. Mi imamo zgodnih stadijev to veliko število in zelo malo tistih, ki so v napredovali obliki.
Torej je zgodne odkrivanje, prepoznavanje je ključno. Kaj pa s tistimi, ki v program Svit niso vključeni in so v bistvu mlajši, ta oblika raka pa se pojavlja tudi pri mlajših? Kaj lahko storijo oni? So kakšni preventivni pregledi?
Ja, če govorimo, da je to rak starejše populacije, ta informacija v zadnjih letih ne drži več povsem, kajti vemo, da tako v Sloveniji kot v svetu število bolnikov mlajših od 50 let z rakom debelega črevesa in danke narašča in je praktično za eno tretjino večja, kot je bila še 5 let nazaj. Vemo, da je več kot 100 bolnikov mlajših v letu 2000 bilo odkritih z rakom debelega črevesa in danke in to je eno od problemov sodobnega časa posod po svetu, ker to je tudi aktivna populacija. Zdaj, kaj lahko naredijo, je seveda, da lahko grejo preprosto na pregled blata na okultno krvavitev, da se naredijo hematesti, to je enostavna preiskava, povsem neboleča. Kdaj? Če imajo simptome, če na to posumijo, če imajo koga v družini, ki je to imel, odvisno od vrste raka, vemo, da imamo tudi dedne oblike, tako dalje. To je prvi korak, pregled plata na kri in naslednji so seveda preiskave kolonoskopije, kamor jih lahko družinski zdravnik napoti na potnico in grejo potem dalje.
Omenili ste simptome. Kateri pa so tisti značilni simptomi, ki jih lahko nek laik prepozna?
Nažalost, simptomi niso povsem značilni za rak debelega črevesa in danke, ampak kaj pa so simptomi? So bolečina v trebuhu, izmenjaje, zaprto z driske, lahko tudi kompletno zaprtje, da nekdo ne more na blato, pa seveda kri na blatu, krvavitev. Zato, ker ti tumori pa tudi že sami polipi krvavijo, imajo dostikrat ljudje tudi simptome anemije, kar pomeni ob slabokrvnosti vrtoglavico, šumenje v ušesih in še kaj drugega, včasih tudi zaradi pravzaprav slabe krvne slike, koga napotijo na nadaljno diagnostiko.
Kako pa zgodnje odkrivanje, bodi si s presejanjem, bodi si s ločenimi pregledi, vpliva na uspešnost in potek zdravljenja?
Ja, če govorimo o raku debelega črevesa, pa seveda tudi danke, v zgodnih stadijih, to so ena, dva, ko je to omejeno na sluznico črevesja, zdaj samo na samo notranjo plast ali pa potem do mišične plasti, to so zgodni tumori, ko nimamo zasevka v bezgavkah ali oddaljenih, ponavadi zadostuje kirurgija, kar pomeni, da je prvič zdravljenje manj, drugič veliko se uporablja tudi laparoskopske kirurgije. Skratka, kvaliteta življenja je kle bistveno boljša, ljudje se hitreje vrnejo v normalen tok življenja in pa tega ob zgodnem odkrivanju imamo veliko. Ko bolezen enkrat že zajame regionalne bezgavke ob črevesju, potem te bolniki potrebujejo poleg samega operativnega zdravljenja Še dodatno zdravljenje pri raku debelega črevesa je to kemoterapija, pri raku danke pa je lahko kemoterapija z obsevanjem, ki je običajno celo preoperativna, zato da sam tumor in zajetost tega zmanjšamo, lahko pa pri nekaterih oblikah tega raka tudi nadomesti samo kirurgijo, temu rečemo kompletno neoadjuvantno zdravljenje, če bolezen povsem zgine, gre bolniki lahko v intenzivno spremljanje tudi brez operacije. Tukaj imajo dobrobit pri kvaliteti življenja, predvsem v tem smislu, da nimajo anus pretra, kar se včasih zgodi pri nizkoležečih tumorjih.
Če se vrneva nekoliko nazaj na vzroke za nastanek tega raka, kakšno vlogo igra tu genetika, dednost in kakšno vlogo ima življenjski slog posamezne?
Ja, 1% raka debelega črevesa in danke je iz tako imenovane družinske polipozne oblike. V Sloveniji imamo nekaj družin, ki ne bi bile pri kontroli gastroenterologov. To so družine, kjer imajo posamezniki številne polipe, nekaj 100 polipov v črevesju. In to je tudi oblika polipoze, ki bi tokom življenja pripeljala praktično pri vseh do raka debelega črevesa in danke. Pri teh se v obdobju mladega odrasle dobe priporoča odstranitev celotnega črevesja, zato da preprečimo, da prije do raka, ampak tukaj govorimo o tistem 1%. Potem imamo družinsko nepolipozno obliko, kjer vemo, da imamo gene, da imamo družine z velikim tveganjem in tako. Tega imamo nekje 10% raka debelega črevesa in danke, če govorimo tako zaokroženo. Ostalo pa so sporadični primeri, se pravi, zdaj kaj še pripelje do raka debelega črevesa in danke, so kronične vnetne črevesne bolezni, ki so tudi prekanceroze in pa seveda polipi, ki pripeljajo do tega. Tudi bolniki, ki so že enkrat imeli rak debelega črevesa in danke, imajo tveganje za novega, zato jih tudi redno potem spremljamo po operacijah. To je pa potem tista ostala skupina. Seveda ima tukaj tudi način življenja svoje mesto. Vemo, da rak debelega črevesa in danke lahko povezujemo z prehrano, ki ima veliko nasičenih maščob, z veliko mesa in pa malo zelenjave, sadja, malo vlaknin, z malo folati. Po drugi strani vemo, da tisti, ki se manj gibajo oziroma se ne gibajo, niso telesno aktivni, imajo večje tveganje za zbolevanje za tem rakom in pa potem so tukaj še razvade. Tako kajenje kot alkoholizem lahko povezujemo tudi za to vrsto raka.
Omenili ste zdravo prehrano, pravilno sestavo med različnimi vrstami hranil. Nam lahko malo več poveste, kakšna bi bila bolj ustrezna prehrana za to?
Več sadja in zelenjave, več vlaknin, kot jih je v slovenski tradicionalni prehrani. Ne meso vsak dan, predvsem tudi ne toliko rdečega mesa, pa ne veliko nasičenih maščob, kar jih je nekje tudi bi lahko rekel kar nekaj v tradicionalni slovenski prehrani, vsekakor ne hitra hrana, kamor se pravzaprav zatekajo mlajše generacije, tudi veliko, to je pa pomankanje gibanja. Seveda vemo, da pri nekaterih populacijah se je to zelo izkazalo, da je ta rak povezan tudi s to prehrano, kot so tudi z recimo klobasami, krvavicami, kar se je v severnih državah izkazalo, da lahko povezujemo s tem, zato pravim tudi leče meso. Ja, zdrav življenjski slog z več sadja in zelenjave, več vlaknin, zamenjavo z ribami. Tisto, kar poudarjamo tudi pri boleznih srca in ožilja, ravno tako smo na istem, predvsem pa gibanje. Če govorimo o mogoče mlajših generacijah in o tem, da je tega raka več, lahko govorimo tudi o tem, da Mlajše generacije se manj gibajo kot so se, veliko več preživijo za računalniki in drugimi napravami in morda bo tudi še tega če dalje več. Tako da jih je za spodbujati k zdravemu načinu življenja in pa seveda brez kajenja in pa brez alkohola.
Kaj pa ta hiter način življenja, pogosto zelo stresen način življenja, ali to tudi kaj vpliva oziroma malo opažate v zadnjih desetletjih, da se pogostost tega raka povečuje morda tudi zaradi tega?
No, stres je vsekakor eden od dejavnikov tveganja za marsikere bolezni in rakaste bolezni na splošno in ga lahko povezujemo s tem in pa seveda tudi tak hiter način življenja, ampak hiter način življenja pomeni tudi dosti krat nezdravo prehrano in še vse ostalo zraven.
Ja, to gre. Eno z drugim.
Eno z drugim, dosti krat z roko v roke.
Kaj pa tisti, ki so že diagnosticirani? Kakšne možnosti zdravljenja imajo pri nas in kako se pristop do zdravljenja prilagodi glede na stopnjo raka?
Bolniki imajo pri nas na voljo vsa zdravljenja, ki so tudi v tujini, začenši z kirurgijo, ki je osnoven najstarejši način zdravljenja. Zdaj, odvisno je od tega, kje bolniki začnejo svojo pot. Če začnejo pot v javnem zdravstvu in je tam tudi postavljena diagnoza ali pa preko programa SWIT, je dejansko zelo hitro tak bolnik predstavljen na multidisciplinarnih konzilih v seznamu tistih, ki čakajo na operacijo, tudi operiran oziroma, če je potrebno, tudi preoperativno zdravljen z drugimi načini zdravljenja. Se pa kirurške tehnike tudi skozi leta nekoliko spreminjajo, če dalje več se tudi tukaj uvaja ne nazadnje laparoskopska kirurgija in tudi tukaj bo počasi šla noter robotska kirurgija. Če govorimo o teh sodobnih načinih, spremenil se je način radioterapije, ki je zdaj veliko bolj sodoben z drugačnimi poli, kjer se obseva samo tumorsko spremembo, drugače kot smo to delali pred nekaj leti. Sistemsko zdravljenje se je ravno tako spremenilo, tako dopolnilno kot zdravljenje napredovale bolezni. Do leta 2000 smo imeli na voljo tako rekoč en citostatik, zdaj jih imamo več, 5 ključnih citostatikov, 3 skupine fluoropirimidinov in pa potem poleg tega imamo na voljo biološka zdravila, tarčna zdravila, zdravljenja se dopolnjujejo, več linij zdravljenja in v Sloveniji je dostopnost do zdravil področju onkologije dobra v primerjavi s sosednjimi državami.
Vsekakor je to pozitivna novica, bi rekel. Uvodoma sva že omenila, da je onkološka znanost izjemno napredovala. Po vaši oceni na področju zdravljenja tega raka, kateri so bili najpomembnejši preboji k zdravljenju, bi rekli?
Ja, na področju tega in tudi drugih rakov največji preboj je personalizacija zdravljenja. Obravnava na multidisciplinarnih timih, tudi boljša diagnostika in vse ostale. S personalizacijo pa seveda ne samo patohistološki zvid, ampak tudi molekularni označevalci, ki nam govorijo o po eni strani tem, kakšna bo prognoza te vrste raka za posameznega bolnika, po drugi strani, koliko potrebuje dodatnih načinov zdravljenja, kakšni so te načini, ali je odziven za vse načine zdravljenja ali ne. In pa potem, glede na same posamezne označevalce, bolniku lahko nudimo personalizirano zdravljenje za njega v mikrosatelitno nestabilnih zdravljenjih, na primer imunoterapijo pri bolnikih z BRAF mutacijo, v bistvu gre kombinacija z BRAF inhibitorji in drugimi tarčnimi zdravili. Vemo, da pri nekaterih mutacijah ne odgovorijo na recimo EGFR inhibitorje, če imajo KRAS ali NRAS mutacijo, gledajo pa se še druge mutacije in v bistvu, če ima bolnik neko mutacijo, ki je mutacija, ki pomeni lahko neko specifično zdravljenje za njega, ga personalizirano zdaj tudi dobi in s tem pomeni to za njega boljše izhode.
Omenili ste multidisciplinarne time in ta pristop. Kdo oziroma kateri specialisti so običajno del tega multidisciplinarnega tima?
V teh multidisciplinarnih timih so vsekakor kirurgi. To pomeni onkološki abdominalni kirurgi, ki delajo kirurgijo trebuha. Potem so del tega tudi seveda internisti onkologi, ki skrbijo za sistemsko zdravljenje in radioterapevti, ki so zdravniki, ki v bistvu se ukvarjajo z radioterapijo, kar je obsevanje. Običajno pa v teh timih sodelujejo tudi radiologi, ki se ukvarjajo z diagnostiko. Del timov so tudi patologi, ki delajo patohistološke izvide, če ne redni pa pridruženi člani, ki so seveda vedno na voljo timu za konzultacije ali karkoli pri tovrstnih izvidih.
Torej imajo bolniki pri nas najboljšo možnost storitev tako z vidika zdravil, kot tudi z vidika različne obravnave.
Ja, in predstavitve na multidisciplinarnih timih so zapisane tudi v državnem programu obvladovanja raka v smernicah, ker v bistvu, če začnemo na nekem takem timu snovati bolniku personalizirano zdravljenje, to pomeni, da bo seveda imel lahko najboljše izhode takega zdravljenja.
In še za konec, poudarili ste vlogo posameznika. Med pogovorom, kakšni bi bili vaši ključni nasveti, kako ohraniti zdravje debelega črevesa in tako zmanjšati tveganje za razvoj raka debelega črevesa in danke?
Zelo lahko bi to strnila v zdrav način življenja. Ampak kljub vsemu, ja, zdrava prehrana, več gibanja, izogibanje razvadam in ne nazadnje, če ima kdo težave, ki so v trebuhu, kot so bolečine, napenjanje, krvavitev na blato ali karkoli, slabost, bruhanje in ne minejo. Zelo hitro naj obišče osebnega zdravnika in potem naj nadaljuje pot, da se razjasni, zakaj so te težave.
Profesor Ocvirk, najlepša hvala za pogovor in za te zanimive informacije.
Hvala tudi vam.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.